Sunset.
Както ви казах, тази седмица Господ ми говори за някои неща. В това, което се случваше в работата, всъщност Господ ми обърна мисълта и ме върна в събранието, в църквата. Не конкретно за нашето събрание, във всяко едно събрание, за това, че той както иска да бъдат нещата. И той ми обърна внимание върху някои основни елементи. И сега ще прочетем един стих, който повярвайте ми, до вчера го четах по друг начин. Днес не чета различно. Това е в Галатяни 6 глава. И там апостол Павел пише на галатяните. И на едно място той казва, един на друг тегобите си носете и така изпълнявайте Христовия закон. И тия тегоби, тя е така много българска дума, но нали, това са скърбите, тежестите, бремета. Носете си един на друг бремето. И аз си викам, да, което сега някой има проблем с наймателите, друг има някакви други проблеми, ние трябва да си помагаме. Да. Този стих въобще не означава това. Не, че ние не трябва да го правим. Ние трябва да го правим. Но този стих тук, на това място, в този контекст, за който говори Павел, има преди нещо друго. Днеска трябва да го изясним това нещо основно. Това е втория стих. А първият стих започва така. Точно стихът, който е преди него. Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните, поправяйте такъв с кротък дух. Но всеки казвам, пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен. Един другим от тегобите си носете и така изпълнявайте Христовия закон. Така той свързва това да си носим един на друг тежестите с Христовия закон. И ние така можем да направим тази връзка. Аз съм го описал в стиха по-надолу. Той казва, нали, трябва да се обичате един друг. Обаче акцентът е върху тези скърби. Какви са тези скърби? Защо преди това той говори за някой, който е паднал в някакво прегрешение? Защото ако някой мисли себе си да е нещо като е нищо, той мами себе си. Но всеки нека изпита своята си работа и тогава ще може да се хвали само със себе си, а не с друго. Защото всеки има да носи своя си товар. И когато той казва, всеки има да носи своя си товар, повярвайте ми, той не говори за нашите битови проблеми. Нали? Със сигурност той не говори за нашите битови проблеми. Той говори за нещо друго. И понеже предишният си говори за някой човек, който е паднал в някакво прегрешение, нека да си помисли. Нали? Той не казва, носете си на друг, духовните проблеми, помагайте си в тях. Ако някой от вас падне, другите се притичвайте на помощ и му помагайте да се измъкне от греха. Защото според мен стиха може да се преведе последния начин. Един на друг борбата с греха си носете заедно. Помагайте си в борбата против греха. Един на друг си помагайте. Защото тогава всичките тези неща, които са наоколо, те си идват на мястото. Той казва така. Знаете ли за какво говори Павел? Той говори в цялата глава Галатяни, той се бори с едни, които идват в църквата и казват, о, вие ако не се обрязвате, не може да се спаси. Ти за да бъдеш спасен, да бъдеш годен на Бога, трябва да се обрежеш. И Павел пише едно цяло писмо на галатяните, за да им обясни колко са надалеч тези хора от истина. И ние трябва да сме наясно наистина колко са надалеч тия хора от истина. Защо обрязването не те ползва по никакъв начин? Кое е това, което всъщност те ползва? Защото той поставя като антипод на обрязването, на тези неща, които се правят по някакви правила, по някакви закони, той поставя това тази съпричастност в борбата против греха един на друг. Вярващите в Новия Завет са наречени, как са наречени? Светии. Не така. Когато дойде някой при теб и ти каже, види кой си, той е свят човек. Това какво означава? Нали? На обикновен език, това, което ние си говорим, като кажеш, че някой е свят човек, това означава, той няма петно или бръчка, всичко му е точно. Само, че тези, които са наречени светии в Словото, не са такива. Те не са хора, които не грешат, те не са хора, които всичко им е наред. И въпреки това, те са свети. И тук е проблем. Защото някой го чете това нещо и казва, те понеже тези ходят на църква, те са святи, те са свети. И когато види, че някой в църквата прави нещо някакво трябва, значи той не е светия. Само, че това не може да бъде по-далече от истината. Истината е следната. Ние сме свети, защото Исус Христос е умрял за нас на кръста и ни очиства от всеки грях. И понеже ние искаме да бъдем с Него, понеже ние искаме да се преборим с греха, който живее в нас, това ние сме свети. И докато ние го искаме това нещо, ние сме Негови. Ние сме свети. Когато ние общуваме един спрямо друг, ние не общуваме сякаш другия е съвършен светия. А ние общуваме сякаш другия е някой, който се бори със същите грехове, с които се бори и аз. И неговия господар го обича и той ме обича и мене. И аз трябва да имам съответното отношение към него на тази истина. И тъй доколкото имаме случай, нека струваме добро на всички, а най-вече на своите повярни. Тук той говори за битовите проблеми, че ни трябва да им правим добро. Обаче, повярвайте ми, ако ти правиш добро на твоя брат, а не се участваш в неговата борба с греха, ти някакси не си духовно близо до него. Ти си плътски близо до него, ти му помагаш в неговите плътски нужди, но ако не му помагаш в неговите духовни нужди, ти си всъщност не си негов духовен брат. Си негов духовен ближен. Вижте, Исус в Йоан 13 глава, 34 и 35 стих казва: нова заповед ви давам, да се любите един друг, както аз ви възлюбих, така и вие да се любите един друг. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. И така, ако ние останем само на плътското измерение на тази любов, ние, повярвайте ми, няма да изпълним заповедта на Исус. Но този стих го слагам тук само за да видим какво има предвид Павел във втори стих на Галатяни 6 глава, където казва: ако си носите един на друг теготите, така ще изпълнявате Христовия закон да се обичате един друг. И понеже вече сменихме контекста и го прехвърлихме върху греховните борбите с греха, то тази заповед на Исус, че ние трябва да се обичаме, означава, че ние трябва да бъдем заедно в тази борба с греха. Защото знаете ли кой е антипода на това нещо? Ели кой си върши някакъв грех вън от църквата? Ти нямаш място от нас, докато не се оправиш. Това сме го преживяли. Нали? Днеска Господ ни казва: вижте, това не беше правилно и аз искам да бъдете сигурни в това нещо. Не можеш да изгониш някой, защото той в момента има борба с греха. Ако той благоволява в греха и не смята въобще да се занимава с него, да, това е причина да го изгониш от църква. Ако човека не иска да върши грех и продължава да го върши, Господ никога не е казал, че трябва да го оставиш. Напротив, така че ти трябва да носиш неговите теготи заедно с него. Тоест ти трябва да се натовариш пред Бога с неговия грех. Кой е този? Кой е този, който го казва това? Аз се натоварвам пред Бога с техния грех. Това е нашия Господ Исус. И той казва: аз ви давам нова заповед. Както аз ви обичам, така и вие да се обичате. Както аз ви възлюбих, така и вие да се любите един друг. Ако някой става ходатай за моите грехове, а аз не ставам ходатай за греховете на своя брат, тези думи на Исус не могат да бъдат изпълнени в нас. Виждате ли колко е елементарно, само когато смениш перспективата и когато почнеш да говориш за борбата с греха, всичките тези думи изведнъж се свързват в едно. Поне за мен стана така. Както аз ви възлюбих, така и вие да се любите други. Аз умирам за вашите грехове и вие трябва да помагате на вашите брати и сестри в тяхната борба с греха, за да бъдат те без петно или бръчка, когато аз дойда. В първо послание на Йоан 5 до 10 глава, 5 стих до 10 стих, това е първа глава, той казва: известието, което чухме от него, от Исус и възвестяване на нас е това, че Бог е светлина и в него няма никаква тъмнина. Ако речем, че имаме общение с него, а ходим в тъмнината, лъжим и не действаме според истината. Но ако ходим за светлината, както е Той светлината, ние имаме общение с един с друг и кръвта на Сина му Исуса Христа ни очиства от всеки грях. И така. Той казва, ако ние ходим в светлината, както е Той светлината, ние имаме общение един с друг и кръвта на Исус, кръвта на Сина му Исуса Христа ни очиства от всеки грях. Ако речем, че нямаме грях, лъжим себе си и истината не е в нас. Но ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Виждате ли ги светиите? Те са тука, в този стих. Казва, ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости и да ни очисти от всяка неправда. Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец, Неговото слово не е в нас. Това го четеме, просто за да видим как Йоан също е бил 100% наясно, че в църквата се събират едни изкупени грешници. Това беше второто предложение за име на нашата църква. Не така. Църквата на изкупените грешници. И ние сме си и такива. Трябва да сме такива винаги. Тоест, ние трябва да виждаме себе си и хората около нас, които са в това събрание, като и ние изкупени грешници, които имат да чакат своя господар и да оцелеят, докато той дойде, като се борят с греха, който е навсякъде около нас и много често и в нас. И така, когато той казва, възвестяваме ви, че Бог е светлина и в него няма никаква тъмнина. Тоест в него няма нищо, което да е скрито. Няма нищо, което да е премълчано, оставено настрани. Всичко е изявено. И в това всичко е изявено, ние сме ни окаяни грешници. Това е светлината, в която ние влизаме да живеем. Тя ни осветлява и ние се виждаме точно такива, каквито сме. И казва, ако речем, че имаме общение с него, а ходим в тъмнина и т.е. за някои неща ги оставяме на страна и просто не искаме да ги забележим, те не искаме да ни интересуват, той казва, ние не действаме според истината. Но ако ходим в светлината, както е той светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина. Вижте, тогава той свързва с това ходене в истината, в тази светлина, с това, че той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всякъде. Той казва, ни очиства от всеки грях. Осми стих само потвърждава седми. Нали? Той обяснява по-ясно. Осми, девети стих обясняват седми, защото седми той казва, ако имаме общение един с друг и кръвта на Сина му Исуса Христа ни очиства от всеки грях. И аз искам, днеска искам от вас да видите това общение, за което той говори, точно в този елемент на нашето, когато ние се приближаваме един към друг, един грешник към друг грешник и искаме да видим какво може, помага аз грешника, да помогна на този другия грешник да бъде по-малко грешен. Това е нашата служба един към друг. Ние нямаме служба един към друг да се събираме заедно, да пееме заедно, да се молиме заедно. Ние имаме нужда да живееме заедно в борбата си против греха. Това е крайното призвание, към което Бог ни призовава. Защото ние иначе не му даваме да живее в нас. Ние не му даваме да влезе и да се изяви като победител върху греха. Разбирате ли? Ти отиваш и някой казваш, Исус, те обичам. Как се познаваш, че те обичам? Той иска да ти прости всеки грех и да направи друг, да не грешиш повече. И човек иска да го направи това нещо, обаче ти трябва да си с него в тези неща. Ти не можеш просто му кажеш, Исус те обича, опокай се и ще имаш вечен живот. И го оставяш да се оправя. Нали, това не е Исус. Исус казва, не, аз няма да ви оставя сираци. Аз с вас ще бъда. И така. В Йоан, значи онзи стих от Йоан, който прочетохме, в Йоан 13 глава. След това отиваме на Йоан 15 глава. Момент, имаме още от 13 да прочетеме. Всички в 13 глава се връщаме малко по-назад. Нали знаеме какво стана на Господната вечер, на Пасхата, когато те седнаха да ядат Пасхата. И там пише, в Йоан пише много интересно, пише Иисус като знаеше, че настанал часът му да премине от този свят към онзи. Тоест, неговото време с тези хора тук на земята сега свърши. ще дойде друго време, което пак ще бъдат заедно. Но това време, това велико и славно време, което на неговото първо пришествие, свършва. И вика, и като ги възлюби, възлюби ги до край. И какво направи? Стана и се препаса и започна да им мие краката. И пак това второ нещо, което мисля, че и друг път тази идея ми идва в главата, но пак така изгря този смисъл на това умиване на краката по един нов начин за мен. Защото той отива при Петър и Петър му казва, ти няма да миеш краката. И той му казва, ако аз не ти умия краката, нямаш дял с мене. Което означава, че това не е просто умиване на крака, че има някакъв духовен символ в това нещо. И той му вика, о, тогава ма изми целия. Той му вика, виж сега, оня, който се е окъпал, целия е чист, само краката му са мръсни, защото докато се връща от банята в къщи, защото те са къпали в умивалнята, нали? В басейна, в капалнята, извинете, това е израза, който се използва, не умивалнята. Те си цапат краката им са в пръха на улицата и те вкъщи, като седнат на маса, трябва да си измият краката, защото са нечисти. За какво говори Исус? Да, той говори след, че те току-що са минали през капалнята и сега са седнали на маса. Той казва следното нещо. Вие сте с мене 3 години, аз ви мие, моето слово ви очиства, нали, и ви прави чисти. Но имате нещо, което трябва да очисти от вас. Нали. В смисъл, има нещо, което трябва да разберете, защото ако не го направя, ако не ви очистя от това нещо, нямате дял с мене. И това е което прави Исус. Той идва при тебе, вижда нещо, което не е чисто в тебе и той го измива. И той казва така. И тъй, ако аз Господ и Учител ви умих нозете, то и вие сте длъжни един на друг да си миете нозете. Един на друг да си очиствате нечистотата. И кажете, той милен как го извъртя, пак го обърна на неговата тема за това, че се говори за греха. Нали? Обаче, всъщност, аз искам точно това да ви кажа днес, че ние трябва да сме съпричастни един към друг на нашите битки с греха в нас самите. Нали? Тоест, ако аз виждам, че ти имаш проблем, аз трябва да дойда при теб и да искам да ти помогна. А не да те отхвърлям, защото си грешник. Колко благодат има в това нещо и колко Исус има в това нещо, помислете. Защото това е точно, което изобразява Исус, който идва от небето, слиза заради нас. Приема нашето естество, става като един от нас и ни помага да излезем от нашето естество и да отидем в него. Той казва, искам и ти така да правиш. Защото ви дадох пример и вие, както и аз, направите и вие, както и аз направих на вас. Истина, истина ви казвам. Слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от този, който го е пратил. Като знаете това, блаженни сте, ако го изпълнява. Така. Има още едно блаженство. И това според мен е крайното блаженство. Нали има едни блаженства в Матей 5, 6, 7 глава. Те са в 5 глава в началото. Но това блаженство, за което Исус ни говори, то е нещо много специално. В Йоан 15 глава 12 и 14 той казва, това е моята заповед, да се любите един друг, както аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите си. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Тези думи на Исус, той обяснява колко е категорично това нещо. Нашето отношение, нашите взаимоотношения в момента, в който ние сме в тази грешна природа, колко са категорични за това дали Исус, дали Бог благоволява в това, което прави. Дали Той е в това, което ние правим. Значи, Господ поглежда отгоре към нас и се смилява. Той ни вижда в нашата безнадежност. Не? Исус погледна тълпите и се смили на тях, защото бяха като овце без пастир. Нямаше кой да ги заведе на паша, нямаше кой да ги заведе. Овцете имат нужда някой да ги води. Не? И ние сме такива. И той реши да прати сина си да умре за нашите грехове. И Исус направи всичко, което Отец искаше от Него. И след това каза, ето сега ще ви изпратя Моя Дух, за да може вие да правите това, което аз правя, защото вие не сте по-горе от учителя си. Каквото аз ви показвам, че правите, вие трябва да го правите също. И това блаженство, за което днес ви говоря, е следното. Когато ти отидеш при твоя брат, който е в някакъв грях, и се захванеш с него, да му помагаш да излезе от това нещо, когато ти се молиш за него, заедно с него и без него, във къщи, когато си далеч от него, ти се молиш за него, Господ да му се смили. Това нещо, тая милост и тая любов на Бога, която слиза към нас чрез Исус, която Той проявява към нас, тя минава в този момент през тебе. Просто физически може да си го представиш. Тя минава през тебе. Т.е. Господ минава през тебе и отива нататък към този другия човек, към другия брат, за който ти се молиш. Той казва, блаженни сте, ако го правите. Т.е. в този момент аз живея във вас. В този момент вие разбирате кои сте, кой съм аз. Може би няма много начини, по които един човек да разбере какъв е Господ, но в това нещо, ти да проявиш тази любов към твоя брат, която Бог е проявил към тебе, ти разбираш точно какъв е Господ, точно толкова колкото Той иска. Господ иска ти да знаеш за него. И това е невероятно. И ти това не можеш да го обясниш на никой, можеш само да му помогнеш да мине през него, когато знаеш къде си ти, каква е твоята позиция. И какво, как се прави. Нали, това е оня притча с треската и с гредата. Вика, защо казваш на брат си, дай ми да извада треската от твоето око, а ето, ето гредата в твоето. Вика. Първо извади гредата от твоето око, и тогава ще видиш ясно как да извадиш треската от окото на брат си. Тоест, този, който не знае как да се бори с собствения си грех, не може да направи нищо за греха на брат си. Той трябва да минал преди това през този път. Да му каже, виж кой, аз имах грехове като твоите, и Господ ми помогна да се отърва. Господ ще ти помогне и на тебе. Давай да се моли. И започва. Започва съвместната битка с тебе, заедно с другия, пред Бога, за да може той да се освободи. И така, в 17 глава на Йоан, аз ще ви прочета само стихове от 11 до 23, но искам да знаете, 17 глава на Йоан е молитвата на Исус Христос за нас. В цялата тази глава той се моли за нас. За своята църква. И в тези стихове, които аз съм извадил, той казва така: не съм вече на света, а тия са на света. И аз ида при тебе, Отче святи, опази в името си тия, които си ми дал. За да бъдат едно, както сме и ние. Ние това не го разбираме. Ние можем само да се възхищаваме, да се молим това да стане реално. Той казва, тези да бъдат едно. И той не говори само за нас тук в това събрание. Той говори за всичките вярващи в света, да бъдат едно. По някакъв начин те да станат едно. Както сме ние, докато бях с тях, аз пазих в твоето име тия, които ми даде, опазих ги и нито един от тях не погина, освен сина на погибелта, за да си изпълни писанието. А сега и да при тебе. Но където съм още, докато съм още на света, казвам това, за да имат моята радост пълна в себе си. Аз им предадох твоето слово и светът ги намрази. Защото те не са от света, както и аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. Тоест, ние няма да ни вземе Господ от света, но ще ги пази от лукавия. Те не са от света, както и аз не съм от света. Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина. Както ти прати мене в света, така и аз пратих тях в света. Виждате ли как тази симетрия? За какво праща Бог своя син в света? За да ходатайства за света. За какво праща Исус своята църква в света? За да ходатайства за света. Ако ние не ходатайстваме един за друг, как ще ходатайстваме за света? Нали го разбирате този принцип, че ние, Господ ни е събрал, Той ни събира подобни, нали, в вярата си, за да се научим да ходатайстваме един за друг. И след това ще можем да ходатайстваме за когото и да било. Обаче, ако ние не можем да ходатайстваме за своите си, как можем да си мислим, че, че сме способни да се ходатайстваме. Ние се ходатайстваме за тези, които не ги познаваме. Както казва един пастор, той казва, много е лесно да се молиш за далечни. За ближния е по-трудно. Съседа, дето живее съседната порта, за оня, който ти е бил наемател и ти направи номер, е по-трудно да се молиш. За оня, дето никога не го познаваш, много е лесно да се молиш за него. Кажеш, Господи, благослови, беше благослови, да ти си викаш всичко наред. Господи казва, не, аз искам да погледнеш оня, дето ти го познаваш. Не се научиш да се молиш за него. Това включва и тия, които са, с кои ще с тях заедно на църква. И така казва, и заради тях аз освещавам себе си, за да бъдат и те осветени чрез истината. И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в мене чрез тяхното учение, да бъдат всичките едно, както ти, Отче, си в мене и аз в тебе, та и те да бъдат в нас, за да повярва света, че ти си ме пратил. И славата, която ти ми даде. Как ще повярва света, че в Исус, чрез църквата? Казва, славата, която ти ми даде, аз я дадох на тях. Ние днес имаме една слава, която ни е дадена, която Исус му беше дадена на от Отца. Коя слава му беше дадена на Исус от Отца? Да върши чудеса? Може би, може. Църквата върши чудеса и днес. Но аз мисля, че има една по-голяма слава, защото Исус не отдаваше толкова голямо значение на чудесата. Той отдаваше значение на нещо друго. Той казваше на учениците си, не се радвайте за това, че духовите ви се покоряват и че изгонвате бесове, хората оздравяват. Не се радвайте за това. Радвайте се за това, че имената са ви записани на небесата. А те са написани на небесата не заради нещо друго, а защото някой е умрял за тебе. Да могат твоите грехове да бъдат простени. Е това е славата, която Бог даде на Исус. И ние имаме същата. Той ни я дава на нас. Тази същата слава. Ние да можем да ходатайстваме. Слава на Бога! И амин! Амин! Да можем да ходатайстваме. Така. Аз в тях и ти в мене, за да бъдат съвършенни в единство. За да бъдат съвършени в единство. Как можем да бъдем съвършени в единство? Ако ние всичките сме толкова различни, всеки си носи своите тегоби, всеки си има своите грехове, всеки си има своите борби, как можем да бъдем съвършени в единство? Можем, ако всеки един счита другия за същия като него, който има нужда от неговата помощ, да се справи със собствените проблеми, на който аз също имам нужда от неговата помощ, на този същия грешник да дойде при мене, да ми помогне, да се помоли заедно с мене за моите собствени глупости. Когато ние двамата го правиме това нещо, ние двамата сме едно. Заедно с Исус, заедно с Отец. Когато следващия дойде в тази група и следващия дойде в тази група и следващия и цялата църква на Бога във всъщност, само тези, които го правят, са неговата църква и са това едно, което ще стои пред него накрая. В неговия ден. Само тези, които го правят това нещо. Ако ти никога не си се съединил в Исус с Исус в това нещо, ти в крайна сметка той ще дойде и ще каже, аз не те познавам. Аз дойдох и ти показах милост, а ти не показа милост на брат си. Да бъдат съвършени в единство. Представете си, неговия план е този. Той да ни научи ние да бъдем едно, без значение какви сме. Има едно нещо обаче, което ни обединява и това е нашето покорство на Исус, който ни учи да обичаме, да се смиряваме, да прощаваме, да се борим с греха и да обичаме истината и да бъде Той на първо място за всяко едно нещо, но Неговата милост и Неговата любов да свърже всичко в съвършенство. За да познае света, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил и мен. Тоест, по същия начин, както ние виждаме, че Исус беше способен да ходатайства и му беше дадена сила. Тук е, нали, голямата битка. Не битка, тук е най-ценното. Че Исус, понеже се покори на Отца, Отец му даде да бъде умилостивение за всеки грех. И ако ти днеска се покориш на Исус, Той ще направи чрез тебе умилостивение за греха на някого, за когото ти се молиш, за онзи, за който ти се застъпваш, ще каже, аз му прощавам заради твоето застъпване. Защото ти вършиш това, което аз искам. Защото ти си това, което съм аз. Амин.
Амин.
Бог да ви благослови и да ви направи едно.
Я скажу, что